Marfa esa tayyorgarchilik ishlari bilan juda ovora edi. Maryam esa o'zi uchun yaxshi o'lishni tanladi va bu undan tortib olinmaydi. Luka 10-bob 40-42 oyatlar. Xonadoningizga mehmon kelmoqda. Yaxshi mezbon sifatida mehmonning ko'nglini olish uchun avvaldan tayyorgarlik ko'rasiz. Mehmon kelganidan keyin ham u uchun yelib yugurasiz. Mehmondo'stlik yaxshi hislat, biroq ba'zan mehmondo'stlikni mehmon uchun yelib yugurib harakat qilishni ham oshirib yuboramizmi deyman. Mehmonning oldini yeguliklarga to'ldirib, shirin kalomimizga ko'mib tashlaymiz va u bilan dildan suhbatlashishni keyinga qoldiramiz. Bu ham to'g'ri emas nazarimda. Xonadonimizga mehmon kelgach, u uchun qilinadigan xizmatlarga e'tiborimizni qaratmay, uning o'ziga va qalbiga quloq tutsak, u bilan dildan suhbatlashib, shiringina vaqt o'tkazsak, bo'lmasmi?
Shunday qilishni ma'qul ko'raman. Muqaddas kalomda yozilishicha, Marta Iso Masihga tushlik tayyorladi. Masih kelganida unga xizmat qilishga kirishib ketdi. Harakatlari va xizmatlari bilan unga ma'qul kelishni istadi. Bu harakatlari uning xatosi edi. U Rabbisi uchun xizmat qilishga berilib ketdi. Martaning xizmatlari Rabbining o'zidan ko'ra birinchi o'rinda bo'lib qoldi. Xuddi mana shu xatoni bugungacha ko'plab masihiylar takrorlaydi. Marta Iso Masihga xizmat qilyapman deb o'yladi. Biroq uning Rabbi uchun boshlangan xizmati o'zi uchun xizmatga aylanib ketdi. Yaxshilab o'ylab ko'rsak, Marta shu ishlarning hammasini Rabbim uchun qilyapman deb o'yladi-yu. Shu ishlari bilan Masihning maqtoviga erishmoqchi. Biz ham mehmon kelganida nega buncha elib yuguramiz?
Mehmon xafa bo'lmay ketsin deysizmi? Buning zamirida yana qanday maqsad yotibdi ekan? Mehmon bizni maqtashini istaymiz-ku, demak mehmondo'stlik qilishdan asosiy maqsadimiz o'zimizga sharaf keltirish ekan-da. Marta ham shunday deb o'ylagan. Iso Masihga xizmat qilishda boshlangan ishlar Marta uchun qilinayotgan bo'lib qoldi. U tayyorlagan tushlik Martaga emas, Iso Masihga sharaf keltirishi kerakligini unutdi. Afsuski, ba'zan Rabbimiz uchun xizmatga shu qadar berilib ketamizki, uning o'ziga e'tibor qaratishni, uning bizga aytmoqchi bo'lgan gaplarini eshitmaymiz. Xudovand bizning xizmatimizni emas, qalbimizni xohlashini yodimizdan chiqaramiz. Xudo o'ziga kerakli bo'lgan xizmatni bizsiz ham bajara oladi.
U bizdan eng avvalo qalbimizni berishimizni istaydi. Dastlab Marta va Maryam hikoyasini o'qiganimda, Maryam dangasalik qilayapti deb o'ylagan edim. Chunki odatlarimizga ko'ra mehmon kelganda kattalarga yordam berishimiz va mehmonning ko'nglini topishimiz kerakdi. Biroq vaqt o'tib, nima uchun Masih Maryam esa o'zi uchun yaxshi ulushni tanladi va bu undan tortib olinmaydi deganini tushundim. Biz Xudoning irodasiga ko'ra bir ish qilganimizda bu ishlar behudaga ketmaydi. Bugun qilmoqchi bo'lgan qaysi ishlarimizda Xudoning irodasi bo'lsa, o'sha ishlarimizning natijasi a'lo darajada bo'ladi. Har tong Xudodan bugun qiladigan qaysi ishlarimda sening irodang bor deb so'rang. Har kuni o'zingizga emas, Rabbimizga xizmat qiling.